Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli, og jeg håper du har likt de 4 lytterintervjuene. De 4 siste ukene så har podcastlyttere vært på besøk hos meg i studio og delt om sin økonomiske reise, sine tanker. Etter dagens episoder så kommer det litt andre intervjuer og episoder, men jeg også i gang med å invitere flere av dere som vil være gjest, for jeg elsker å prate med dere og også dele disse pengepratene med dere lyttere igjen. Jeg vet mange setter pris på de episodene. Hvis du ikke har hørt, så det de 4 før her, med Lea, Kjell Åge, Reka og Guru. Og så hadde vi 6 lytterepisoder i fjor, eller rundt jul 2022 og februar 2023 blir det vel. Anbefaler å gå tilbake og høre på de historiene og tankene. Og så du, trykk abonner på podcasten, så dukker fremtidige episoder opp hos deg, uten at du må søke på pengesnakk hver eneste uke. Du glad i å spare, flink til å spare, lurer på hva ditt neste mål skal være, så har jeg et forslag til deg. Målet ditt å dø med 0 kroner på konto. Det konseptet i boka Die with Zero, skrevet av Bill Perkins, Getting All You Can from Your Money and Your Life. Den boka har vært februarlesing i Pengesnakk bokklubb. Link til marsboka og diskusjonsforumet vårt ligger i episodebeskrivelsen hvis du vil være med videre i bokklubben eller også diskutere den boka her, Die with Zero, om du har lest den eller bare basert på det jeg skal fortelle deg i dag, for det interessante tanker. Eller hva føler du når du hører at målet skal være å dø med 0? For meg, eller det føles jo litt kontroversielt på en måte, spesielt for oss sparere som tenker at det alltid lurt å legge til side penger. Men tenk sånn her. Et poengene hans. Hvis du dør med en formue på 1 million kroner, da det opplevelser for 1 million du har gått glipp av. Eventuelt så har du jobbet et par år helt bortkastet. Du kunne heller hatt fri, levd livet. Så gir det mer mening da? Vi skal ta det liksom steg for steg. Hva det han egentlig mener? Han har lest Your Money and Your Life, den boka som også en av mine favorittøkonomibøker, en gammel bok. Der et konsept at penger life energy. Fordi du bytter inn din life energy, altså tiden du går på jobb, og kanskje også kunnskap og krefter, i å tjene penger. I den boka jo da poenget at du skal være innmari nøye på hva du gidder å bruke pengene dine på, fordi det jo faktisk din livsenergi du bytter bort. Det verdt det? Bill Perkins, som har skrevet Die with Zero, han enig I konseptet, men mener heller at du skal bruke pengene på mest mulig, skal jeg si, høyverdige opplevelser, og å gjøre de tingene I riktig alder. Og det jo det som så interessant. Når I løpet av livet skal vi bruke pengene våre? Og det glemte jeg å si innledningsvis. Denne boka helt klart skrevet av noen I en privilegiert situasjon, og som antar at alle tjener og sparer så mye at de dør med en formue. At det det som liksom defaulten. Og dette gjelder jo faktisk for mange I Norge, men vi må bare huske på at det ikke gjelder for absolutt alle. Rådene hans ikke gyldige I det hele tatt for deg som sliter økonomisk, for deg som akkurat får det til å gå rundt, eller som kan komme til å oppleve noe, en krise, økonomisk. Da rådene hans rett og slett utrolig dårlige, spesielt noen av dem. Han sier for eksempel at hver dollar, krone, vi får ta det på norsk, altså alt av penger du bruker, får du mer ut av når du ung enn når du gammel. Og det kan man jo være enig I. For eksempel hvis du skal ut på en reise. Hvis du ung, så kan du bo på et hostell med 12 andre, du kan reise på dårligere busser, men hvis du utsetter den reisen til, la oss si du 75 år gammel, skulle du tatt den samme reisen til Asia eller hvor du nå drømmer om, du måtte hatt mye bedre sovefasiliteter. Du måtte hatt en helt annen type reise og plan, om du I det hele tatt får det til å ta en sånn type reise. I tillegg har han et annet poeng om hvorfor man skal gjøre disse tingene tidligere I livet I stedet for senere, og det at også opplevelser forrenter seg. Akkurat som penger I banken, eller I hvert fall investerte penger, blir større over tid, så mener han at minnene våre av opplevelser også gjør det. At hver gang vi tenker på det, så blir opplevelsen litt mer verdt. Hver gang vi viser bilder til venner, eller snakker om det, eller gir andre råd som skal reise liksom I samme område. Gjør du reisen som 25-åring, så har du også minne I flere år. Og det kan komme til å forme livet ditt positivt, fremfor at du venter og venter, og kanskje ikke engang får reist. Og om du gjør det, så har du færre år med minner etterpå. Så, det et tankesett å ha med seg når vi tenker på pengebruk. Jeg helt enig I det. Tenk for eksempel på kjellerutbyggingen som Tom og jeg gjør. Det bruker vi millioner av kroner på nå. Og det lett også for meg å tenke at åh, det så mye penger. Men la oss si vi skulle ventet. At den kjelleren skulle være en råkjeller I 10-15 år til, til vi da hadde enda bedre økonomi. Og da ville jo ikke bare renoveringen ha kostet mer, fordi pengene mindre verdt om 15 år, men vi hadde også hatt mindre bruk for den kjelleren. Det jo I de årene med barn hjemme at vi ønsker oss alt det. Ikke når de flytter ut. Da vil vi kanskje heller downsize. Ikke sant? Så ved å bruke de pengene tidligere, altså nå, så får vi flere år med den komforten, eller hva man skal kalle det. Men jeg må si meg så uenig med Bill Perkins, han drar den så langt som å si at I 20-årene så burde man ikke bare ikke spare. Fordi han sier det mye lettere å spare I 40-årene. Men han sier at du skal bruke mer penger, til og med mer enn man tjener. Må gjerne ta opp lån. Fordi det jo I den alderen man får mest og best opplevelser for penger, og man har flere år etterpå og leve på de opplevelsene. Altså, ikke hør på det. Skal du ta opp lån I 20-årene for å leve over evne? I mitt hode, jeg sier ikke at mine tanker og strategier 100% riktige og for alle alltid, men å ta opp lån I 20-årene for å kunne forbruke mer. Det håper jeg at du også kjenner I magen når du leser. Det kan jo være oppskriften på katastrofe. Men klart, når han som 50 år gammel mann ser tilbake på sitt liv, han jo steinrik. Det står bak på boka at han one of the most successful energy traders in history. Så for han hadde det ikke gjort noe og brukt penger han ikke hadde I 20-årene, fordi det jo så enkelt for han å betale tilbake nå. Greia jo bare at I 20-årene, for deg som I den alderen nå, du vet jo ikke hvordan økonomien din blir resten av livet. selv om du lager deg et godt utgangspunkt ved å høre på podcaster som denne. Personlig, jeg utrolig glad jeg, for at jeg valgte å spare så mye som jeg gjorde i 20-årene. Det føles som det smarteste jeg har gjort. Og ikke bare i 20-årene, men i 10-årene. Jeg jobbet på bakeri, butikk, lærte masse av å bare jobbe. Sparte halvparten av lønna mi, bodde fortsatt hjemme. Og det gjorde jo at jeg hadde penger til å bruke. Følte meg ganske rik, men den lønna og den sparinga gjorde at jeg kunne kjøpe leilighet mens jeg var student. Og boligprisveksten og fortsatt sparing som student gjorde at jeg kunne kjøpe en større leilighet når jeg flyttet til Oslo, til og med uten å ta opp makslån. Hadde et ekstra soverom der som jeg kunne leie ut til og med. Altså, å starte min voksenøkonomi på den måten har vært fantastisk for meg. For jeg ser ikke bare på penger som muligheter, frihet, verktøy til å kjøpe ting og få ting gjort, men også som en trygghet. Og den tryggheten ikke Bill Perkins like opptatt av, eller han tar det kanskje som en selvfølge, fordi han så innmari rik selv. Men i tillegg til de få tingene jeg uenig i, så det mye å tenke på her. Jeg veldig glad jeg leste boka. Han utfordrer jo meg og min «Det alltid bra å spare tankegang». Ok, et konsept fra boka. Se for deg en trekant. La den være likesida først. Du som trodde det ikke var noe vits i å lære geometri på skolen, snart skal jeg bruke ordet likebenet, så brace yourself. Men den likesidede trekanten har tre sider, og en av de representerer penger, en av de representerer tid, og en av de representerer helse. Så det sånn at den trekanten for de fleste ikke sånn likeside for alltid. Den endrer seg i løpet av livet. Når du ung, så den likebenet, altså har en kort side, og det den siden som representerer penger. Du har ikke masse penger når du 20 år, mens helse for de fleste god, det en lang strek, og tid ganske lang. Ser du det for deg? Og så, når du over i min alder, så begynner penger å bli en litt lengre strek, mens helse begynner å gå nedover, og sammen med tid, fordi vi jobber typisk mye i den livsfasen, har familie eller andre forpliktelser, så den mer likesida igjen. Og så blir vi eldre. Når vi over 60, så har veldig mange mer enn nok av penger, og så har vi mer tid igjen. Sant? Vi har samlet opp penger hele livet, vi har ikke barn hjemme kanskje, vi jobber mindre eller pensjonister, men helsedelen av trekanten begynner å bli ganske kort. Hva det som gjør det mulig å ha de beste opplevelsene? Du må jo ha tid til dem, du må jo ha penger til dem, men først og fremst helse, ikke sant? Så ikke vent med å bruke penger til du 60 pluss, sier han. Og så poenget at du ikke trenger så mye penger i den siste perioden, så du skal bruke mer av pengene i de to foregående, og kanskje spesielt i den midterste fasen. Så det underliggende i boka, som jeg så enig i, det at vi skal ta mer aktive valg, og ikke la hele livet vårt gå på autopilot, og bare gjøre det som man gjør, ikke sant? Man går på jobb, tjener penger, sparer en del av det, og så ikke tenke på hva det jeg vil at pengene skal gjøre for meg, hva kan de gjøre for meg, hvilke opplevelser bør jeg ha tidligere i livet. Og det å klare å slutte med å tjene og spare penger når vi ikke trenger mer, eller eventuelt bruke dem på flere opplevelser. Så det en annen ting jeg uenig i. Det høres ut som jeg uenig i veldig mye, men jeg anbefaler boka, tankene den ga meg, konseptet. Men jeg må nevne det jeg ikke enig i da. Og det jo den tanken om at det å bruke penger det som gir glede i livet. Fordi det ikke det jeg opplever selv. At når jeg bruker mest mulig, så jeg lykkeligst. At vi kan sette likhetstegn mellom pengebruk og lykke. Så, et konsept i boka, et spørsmål du kanskje sitter med også. Når man skal dø med 0 kroner på konto, hva da med barna? Arvingene. Skal de arve 0 kroner? Ikke det litt ego? Og sammen med veldedighet. Noen gleder seg til å testamentere bort penger til en sak når de dør. Og han sier rett og slett, vet ikke om jeg kan være helt enig i det, at du heller ego hvis du dør med penger. Ønsker du å være raus, så det mye bedre å være det på et tidligere tidspunkt. Fordi hvis du dør med penger, så det som å la en tilfeldig sum bli delt ut til tilfeldige mottakere på et tilfeldig tidspunkt, som jo det som skjer når du dør. Og det med tilfeldige mottakere hørtes kanskje rart ut, men det handler om, la oss si du dør når du 96 år, du har 5 unger, men har du blitt nesten 100 år, så kan jo en eller flere av arvingene dine allerede være døde, eller enda tidligere. Gjennomsnittsarvingen arver penger etter at de har fylt 60 år, noen til og med etter 70. Hva kan du gjøre med den arven, eller hva kan barna dine gjøre med den arven? Eller hva kan den arven gjøre for dem? For å være helt ærlig, og her jeg også enig med Perkins, omtrent ingenting. Hvis barna dine har en helt normal økonomi, så ikke det optimale tidspunktet å få en sum med penger når du 60-70 år. En tid der pengene har en mye større effekt på livet ditt, jo når du rundt 30 år. Da gjør selv en mye mindre sum en mye større forskjell. Så ikke for å si at foreldre må gi masse penger til ungene sine. Jeg mener fortsatt at det bedre du kan gi barna dine en god økonomisk forståelse, du kan gi dem kunnskap om pengebruk, sparing, investering, alt det her. Men om du tenker på arven og har penger, ikke vent til du dør, fordi arvingene dine får brukt de pengene bedre. Ikke jo tidligere jo bedre, for tidlig jo også en ting. Før 26 år, sier Perkins at du kan vente, men fra eller etter 26, 30 år, så en tid der man får brukt pengene på en optimal måte. Det kan virkelig gjøre en forskjell. Og så etter at barna dine fyller 50, så det mindre verdi for dem i å arve deg. Så hva skal du gjøre med denne nye tanken om å dø med 0 kroner på konto? Et konsept han beskriver i boka handler om å dele inn resten av livet ditt i bøtter på 5 år. Så for meg så jo den neste bøtta, nå fyller jeg snart 37, så blir det 37, 38, 39, 40, 37 til 41, og så kommer 42 til 46, og så 47, 48, 49, 50 til 51, og så videre. Mange bøtter som jeg kan tegne opp på et ark kanskje, og så skal man skrive opp hva slags opplevelser og hva slags fokus skal jeg ha i de livsperiodene. Så dette en øvelse jeg synes vi skal gjøre alle sammen, fordi det ting du kanskje tenker, en eller annen gang i løpet av livet mitt, så skal jeg gjøre det. Det å ta den skituren til Alpene, eller en annen type reise? Vil du starte keramikkbutikk, eller et annet firma? Har du tanker om å skaffe deg hund? Eller du vet selv hva du drømmer om. Det faktisk for de fleste ting, tidspunkter som mer ideelle enn andre. Og spesielt ting du trenger en bedre helse for. Ikke sant? Den skituren, når du eldre, så den kanskje ikke mulig å utføre, eller du får ikke like mye, altså har du dårlige knær da, så ikke den like kul som om du gjør det tidligere i livet. Og når du fyller opp disse bøttene dine på denne måten, så ser du også at du kan ikke vente med alle opplevelser du vil ha i løpet av livet, til de siste bøttene som etter pensjonsalder, når du har bedre tid og god økonomi. Du må finne ut hvordan kan du få til ting nå, i stedet for og utsette alt. Så bruk pengene dine til å få mer ut av livet. Ikke gå på autopilot og jobb og spar mer enn du noen gang kommer til å trenge. Ikke utsett det du kan få bedre opplevelser ut av å gjøre nå. Og gi til barna og veldedighet tidligere i livet ditt, hvis du har lyst til å gi. Da får du jo også oppleve og se at de pengene får nytte ut av seg, enn om du venter til etter du død, så får du ikke med deg hva de pengene kan gjøre for andre, og som vi snakket om, effekten blir mindre. Og så må vi finne tidspunktet der det ikke noe poeng for deg å spare mer. Et tidspunkt i løpet av livet, ikke sant? Vi bygger jo opp pengesekken vår når vi unge, i hvert fall synes jeg det smart, og det ikke Bill Perkins snakker om i det hele tatt, jo det med bolig, å eie sin egen bolig. Hvordan skal man spare til det? Hvordan skal man Hvis man ikke da sparer noe I 20-årene og skal begynne å bruke mer I 30- og 40-årene, når skal man få spart til bolig? Det kan jo hende dette Nei, amerikanere har jo også egen, at de eier egen bolig. Så det liksom ikke en del av boka I det hele tatt, men det jo det for de fleste av oss. Så, vi sparer. Vi begynner kanskje på null. De fleste av oss begynner I hvert fall rundt der et sted. Og så sparer vi og bygger opp formuen vår. Vi bygger opp tryggheten vår, vi bygger opp så vi har et sted å bo, begynner å investere I fond, kanskje, andre sparekontor, vi har bufferkonto, økonomien, vi begynner å tjene mer når vi har mer erfaring I jobben vår. Så når det tidspunktet hvor denne oppoverkurven, hvor vi faktisk skal slutte å spare, og heller begynne å bruke av formuen vår? Og det føles litt skummelt, synes jeg. Så det var helt klart en bok det var bra for meg å lese. For det går jo tilbake til hva målet. Og det jo ikke å bli så rik som mulig. Selv jeg skjønner jo at det ikke noe vits I å fortsette med å spare mer og mer, sånn at den formuen bare blir større og større og større, hvis jeg aldri har tenkt til å bruke de pengene. Fordi målet ikke å bli så rik som mulig, men å ha et best mulig liv. Så, hva et best mulig liv? Definer det for deg selv. Putt det inn I disse boksene når du skal gjøre de ulike tingene. Og husk at kanskje du enig med meg om at det ikke høyt forbruk som gir oss det beste livet. Og at alle tankene fra den boka kan også brukes til å finne ut at man kan jobbe mindre. Som jeg sa innledningsvis, hvis du dør med 1 million kroner på konto, så det 1 million I... Altså du kunne kjøpt deg opplevelser, reiser, hva som helst for den millionen, og det går du jo glipp av hvis du dør med pengene på konto. Eller... Vi kan ta den andre siden av det, at du hadde aldri trengt å spart den millionen. Du hadde aldri trengt å tjene den millionen. Så du kunne kanskje hatt flere år hvor du kunne hatt fri, nytt livet, kanskje jobbet med noe som ga deg mer følelsen av å bidra I samfunnet, men som ikke ga deg lønn, eller ikke ga deg like mye lønn. Så det den tanken, den andre siden av det. Ikke bare at man kan kjøpe mer opplevelser og ting, men at man også kan jobbe mindre. At det det du... har brukt opp livsenergien din på da, og samle opp penger som ikke får blitt brukt. For det med å jobbe mindre, det høres jo også egoistisk ut, det får man jo ofte høre hvis man snakker om det, men vi heier jo ikke på overforbruk I denne podcasten, så hvis man skal tjene mer og bruke mer bare for å dø med null, så blir jo det blir jo også en waste, I hvert fall I mine øyne. For jeg vil jo så klart at du skal samle fine opplevelser gjennom livet, men ikke kjøpe masse greier bare fordi du liker å tjene penger kanskje, har samlet opp mer enn du trenger, og så skal alt brukes for at du skal dø med null. Da det bedre å tenke på veldedighet og disse tingene igjen. Ok, siden vi nå faktisk har en bokklubb, dette bok nummer 2 som vi har lest nå I februar, Link I episodebeskrivelsen, der finner du marsboka og hvor du kan være med og snakke om disse bøkene vi leser. Jeg har jo også med noen innspill fra dere denne gangen. Forrige gang jeg snakket om en bok, så var det bare mine tanker, men nå som vi har en bokklubb og et sted å diskutere, så det, tenkte jeg det kunne være nyttig for dere å høre hva andre syns også. Den første sier at denne boka litt for amerikansk for meg. Det veldig mange ord, uten at betydningen blir mer klar og tydelig av det. Og det jeg enig I også, fordi det jeg ville ha visst var litt mer sånn, hva regnestykket her? Hvordan skal jeg vite? Og han har også et regnestykke om at man skal gange med 0,7, men det ga ikke helt mening for meg, så jeg tok det ikke med I dag heller, men det med amerikansk, Det mye ord. Det en annen som også skriver her. Jeg leser en del amerikanske bøker av denne typen, og det mye ord, ja. Bøkene kunne ofte vært kuttet ned en del, uten at budskapet hadde forsvunnet. Kanskje tvert imot, budskapet hadde blitt tydeligere. Det tenkte jeg kanskje ikke så mye I den boka her, men I den boka vi leste I januar, som var den kaféen ved verdens ende, som handler om hvorfor du her. The Why Are You Here Cafe, eller The Why Cafe. Og det egentlig hele boka. At man skal tenke over, hva grunnen til at jeg her på jorda? Hva vil jeg gjøre her? Og så det liksom en hel bok som, det gir ikke så mye mer, synes jeg I hvert fall da, enn det faktiske spørsmålet, som jo et kult spørsmål og en viktig ting å stille seg, og det kan gi mye å reflektere over det. Men alle de orda I den boka følte jeg var veldig overflødig. Men sånn er det. I den boka her så synes jeg tankegodset allikevel så interessant, selv om noen av eksemplene veldig sånn satt på spissen. Ikke sant? Han skriver om en som skal dø om 3 måneder, hvordan da vil man leve livet? Og det jo kanskje interessant å tenke på, ikke sant? Man har jo kanskje alle fått det spørsmålet. Hvordan vil du bruke denne dagen hvis du visste at du skulle dø I morgen? Og så kan man dra det videre og videre. Ikke sant? Hvis du hadde 1 uke igjen å leve. Hvis du hadde 3 måneder igjen å leve. Hvis du hadde 1 år igjen å leve. Og bli oppmerksom på at vi skal faktisk dø en dag. Og hvilke opplevelser vil vi ha? Vi kan jo ikke leve hver dag som om vi skal dø I morgen. Vi må jo planlegge fremover. Men bare det å vite at det på en måte en klokke som tikker. Det et bestemt antall dager, selv om vi ikke vet hvor mange. Og vi får kanskje mer ut av livet ved å ikke late som vi skal leve for alltid. En annen ting med eksemplene jo at det multimilliardærer han snakker om. Ikke sant? Det folk som da burde ha brukt mer tid med familien sin eller angre på det. Men det ikke et valg alle har. Ikke sant? Mange må ut og tjene penger og ikke kan velge. Ja. Et annet bokklubbmedlem sier, likte så godt dette han sier om å bruke pengene når vi kan, og gi bort pengene når de vi vil gi det bort trenger det. Boken gjorde at jeg satt pris på at jeg brukte mye penger på reise I 20-årene, fordi det ga meg så mye I minnebanken. Dette har jeg tidligere ergret meg for, etter å ha startet med fond. Og at livet har flere faser I forhold til opplevelser og pengebruk. Ikke vent til du pensjonist med å bruke pengene. Ja, så det kan jo fungere litt som en trøst til dere som tenkte at «Åh, jeg skulle begynt med å spare tidligere. Hva gjorde jeg egentlig I 20-årene?» Kanskje har du mye flere minner I minnebanken enn hva for eksempel jeg har. Selv om jeg tenker at jeg fornøyd med mitt liv, så var det var få reiser, for å si det sånn. Jeg har 3 innspill til boka før vi runder av. En annen som sier at jeg likte denne boka veldig godt. Det en som har lest den, ikke nå, men tidligere I livet. Jeg endret hele spareraten min etter å ha lest den, og tok en lang prat med foreldrene mine om arv. Og sparerate, for deg som ikke kjent med det begrepet, det handler om hvor mye av inntekten sin man sparer. Sparer du halvparten, så spareraten 50. Sparer du 10%, så spareraten 10. Så det det som det ordet betyr. Jeg hadde en veldig høy sparerate, skriver hun videre, og det meste havnet I indeksfond med evig sparehorisont. Etter å ha lest boka endret jeg tidsperspektiv, og særlig endret jeg vekting mellom tid og penger. Så jeg har for eksempel tatt på meg færre arbeidsoppdrag, mannen min jobber mindre overtid, og vi bruker mer penger på opplevelser I fritiden. En annen som sier, jeg anbefaler boka. Jeg sparer cirka like mye som før, men koser meg med bedre samvittighet med den luksusen jeg unner meg. Det tenkte jeg på I går også, når jeg skulle kjøpe pesto på butikken. Så tror jeg det var på grunn av den boka her, at jeg I stedet for å kjøpe den billigste, kjøpte den dyreste. Altså den ordentlig dyre pestoen. Så da ga jeg meg selv en livsopplevelse nå, mens jeg var ung, så får vi se hvordan den utvikler seg I minnebanken, om jeg koser meg med de minnene når jeg 75 år, og det vel noe med at smaksløkene blir dårligere over tid, så at jeg faktisk hadde mer glede av å spise den dyre pestoen nå, denne uka, enn når jeg 75. Ok, var det en til her? Ja. Jeg likte at boka hadde så gode eksempler på hvordan livet ikke likt når man 30, 40 eller 50. At den utfordrer tanken om å spare mest mulig til pensjon, og fikk meg til å reflektere enda mer over hva tid og penger verdt akkurat nå som jeg 27. 27 sa jeg, men det står 29. Ja. Så, enten du har lest boka selv eller ikke, håper jeg du fikk noe ut av at jeg delte disse tankene med deg. En bok som absolutt anbefales, selv om det noen ting. Husk på spesielt det. Ikke ta opp forbrukslån I 20-årene for å splasje mest mulig penger. Der må vi være uenige, selv om Bill Perkins deler gode tanker med oss I boka. Takk for følge I den episoden her. Trykk på abonner I podcasten. På podcasten, om du hører I Spotify eller på iTunes eller hvor du hører. Og så følg Pengesnakk på Instagram, der deler jeg ting mellom episodene. Episodene kommer ut på mandager. Og du, kom gjerne med innspill til bøker vi skal lese gjennom året og snakke om. En bok I måneden jo planen. Vi har en Facebook-gruppe. Ja, du finner linken I episodebeskrivelsen til hva som marsboka, og hvor, altså linken til der vi snakker om bøkene. Ha en god uke!
Moderne medier.